Ласка сораму расчыняе дзверы для атрымання прабачэння Бога, падкрэсліў Францішак сёння падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на словы прарока Баруха з першага літургічнага чытання, які кажа аб непаслухмянасці Божаму закону, гэта значыць аб граху, і ў той жа час указвае сапраўдны шлях для таго, каб атрымаць прабачэнне. Да граху схільныя ўсе, і кіраўнікі, і святары, і прарокі, і айцы. Ніхто не можа сказаць: «Я праведны», або «Я не такі, як ён ці яна». Усе людзі грэшнікі, таму што робяць насуперак пану і не слухаюць ягонага голасу, заўважыў папа. Ён прамаўляў да нас шмат разоў. У нашым жыцці кожны можа падумаць, колькі разоў пан звяртаўся да мяне, колькі разоў я не слухаў яго. Ён прамаўляў праз бацькоў, сям'ю, праз катэхета, у касцёле, у гаміліях, а таксама прамаўляў у нашым сэрцы, падкрэсляў святы айцец. Непаслухмянасць пану, на яго думку, гэта грэх, гэта ўпартасць у слуханні кепскіх схільнасцяў нашага сэрца, якая суправаджаецца маленькімі штодзённымі ўшанаваннямі ідалаў, сквапнасцю, зайздрасцю, нянавісцю і асабліва пляткарствам, якое можа забіць іншага чалавека. Па прычыне граху, як кажа прарок Барух, спасціглі нас няшчасці і праклён, бо грэх нішчыць сэрца, нішчыць жыццё, душу, робіць яе слабой і хваравітай, а самае галоўнае парушае адносіны з Богам. Грэх – гэта не проста пляма, якую можна змыць у хімчыстцы. Грэх – гэта паўстанне супраць Бога, і важным з'яўляецца адчуванне сораму за гэтую непаслухмянасць. Сорам – гэта ласка, што расчыняе дзверы для аздараўлення і аб якой трэба прасіць пана, падкрэсліў святы айцец. Калі пан бачыць нас такімі, сарамлівымі за тое, што ўчынілі, і з пакорай просячымі прабачэння, ён усемагутны, змывае, абдымае нас, прытуляе і прабачае. Вось шлях да прабачэння, якому вучыць нас сёння прарок Барух. Ухвалім сёння пана за тое, што пажадаў праявіць сваю ўсемагутнасць менавіта ў міласэрнасці і прабачэнні. Канешне, таксама ў стварэнні сусвету, але гэта ўжо другое. Перш за ўсё, у міласэрнасці і прабачэнні. Перад настолькі добрым Богам, які вельмі міласэрны, папросім аб ласцы сораму, заклікаў святы айцец на заканчэнне сваёй гамілії.